ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. І говорити ми будемо про проєкт державного бюджету на наступний 2013 рік. Говорити про нього ми будемо із народними депутатами, які його ухвалюватимуть. А це заступник голови бюджетного комітету Верховної Ради, депутат з фракції партії регіонів Владислав Лук'янов. Вітаю вас.
Добрий день.
А також народний депутат з фракції «Наша Україна», народна самооборона Олександр Бондар. Вітаю вас.
Добрий день.
Отже, бюджет був поданий буквально останніми днями. Його вчора, здається, побачили депутати, так?
Да.
А ухвалити цей бюджет вони мають завтра. От два дні у депутатів на роботу з бюджетом. От, хто дивиться нашу трансляцію в інтернеті, можу показати, що це от така от величезна книжка, на ознайомлення з якою депутати мають два дні. І тут дуже багато різних статей про доходи і витрати державного бюджету. І ми з народними обранцями пройдемося по основних моментах бюджету за минулий рік, за наступний рік і за рік, що минає, порівняємо, про що йдеться. Отже, бюджет на наступний рік, чому він, по-перше, пане Лук'янов, чому цей бюджет приймається от в такий спосіб, адже згідно закону, згідно із законом, бюджет мав бути поданий в парламент ще 15 вересня, вже грудень.
Ну, ви знаєте, це дуже легко пояснити. Бюджет, який ми отримали від уряду 15 вересня поточного року, насправді він мав досить оптимістичні, ну, занадто оптимістичні показники. Вже тоді були побоювання від на можливість прийняття таких показників у зв'язку з впливом світової кризи. І тому, я думаю, що досить розумним було рішення відправити його на доопрацювання. Більш того, той закон про бюджет, який ми отримали зараз, він має набагато більш реалістичний характер. В ньому зменшено прогноз валового внутрішнього продукту більше, ніж на 110 мільярдів гривень. І цей показник складає 1 трильйон 576 мільярдів гривень. Він має скорочений відсоток зростання валового економічного.
Але дозвольте уточнити,
продукту.
Чому ж ви тоді в 2008 році в цьому ж парламенті ваша політична сила так нищівно критикували Юлію Тимошенко, тодішнього прем'єр-міністра, яка також у грудні в таких в ще гірших економічних умовах подала в грудні проєкт бюджету. Тобто ви за це дуже нищівно критикували, а тепер дієте так само, як попередники,
ви знаєте,
яких ви любите критикувати.
Якщо ми зараз обговорюємо питання економіки, питання бюджету, то давайте говорити про макроекономічні показники, про 3,4% зростання колизі. 4,8 інфляція, тобто менше 5%.
Ну, а все-таки давайте заклади про політику.
Ні.
Вибори
якщо,
минули. Чи
якщо ми говоримо про
ви
політику,
вважаєте, вже не можна говорити про політику.
Ні, то давайте закриємо цю книжку і почнемо говорити гаслами. Але я вважаю, що наші слухачі, вони більше зацікавлені в тому, щоб розібрати з реальною ситуацією.
Добре.
Закінчу одну фразу, так. Я ж вас не перебував. Якщо не потрібно, я буду слухати вас,
ні,
жодного слова не скажу.
Ми вже віддивились свою думку,
тому
що будемо говорити про економіку.
В цій ситуації потрібно людям розповідати про реальну поточну ситуацію, чітко казати про загрози і чітко казати про надію і про майбутнє, про ті конкретні кроки, які дозволяють на позитивне змінювати ті питання, які виникають.
Дякую, пане Лук'янов. Я тоді вашому колезі переадресую запитання. Ви теж були депутатом в цей момент. Чому от так сталося, на вашу думку, ви не в
у
цій політичній...
У вас упереджена позиція.
Ви чому? Так... Ну, ви ж критикували. Це у вас упереджена позиція. Тимошенко,
давайте...
Тимошенко можна критикувати, а Азарова не можна.
Ні, можна, давайте.
Я розумію, що він вам більше подобається. Але що
ну,
це ваш однопартієць.
Якщо
але...
казати, то ті кроки, які робить зараз уряд Азарова, вони направлені для того, щоб подолати кризу. І якщо ми пам'ятаємо, що у 2008 році, якщо проводимо паралель, українська економіка зазнала нищівного удару і розтрощилася. Фінансова система розсипалася, курс гривні стрибанув майже втричі. продавали більше, ніж по 10 гривень долар. А зараз ми бачимо, що так, схожі процеси, і криза тисне на Україну і зараз. Але ми бачимо, що завдяки розумній політиці Національного банку, узгодженій разом з урядом, ми бачимо, що так, гривня трохи похитнулася, але наскільки? На 10 копійок. Було 8,15, 8,17, стало 8,32. І далі були прийняті жорсткі регулюючі кроки, і гривня тримається у чітко визначеному проміжку. 8,30, 8,20. Більш того, якщо є потреба придбати долар, то краще брати, коли він спускається менше 8,20, щоб заощаджувати кошти. А коли в студії кажуть, що там все погано, ну не все погано.
Ні, не все. Є конкрет... але просто... так,
давайте ж сподіватись тоді і будувати...
Давайте дамо слово пану Бондарю. Конструктив...
Добре? Ні. Добре.
Я так зрозумів, що мені часу не залишилося.
Тільки позитиву в економіці, що часу на критику нема.
Нічого, будь ласка.
Я хочу сказати, що порівнювати ситуацію...
2008
і це повний абсурд. Всім, хто пам'ятає, яким чином тоді вирішилось питання, яким зараз.
Нагадайте, будь ласка, ви там були в епіцентрі.
Два слова. Уряд Тимошенко умовно, тільки уряд мів виконувати вказівки прем'єр-міністра. І то його половина. Тому що половина належала Ющенко, і ви знаєте, що Ющенко все робив навпаки тому, що пропонувала Тимошенко. Нацбанк був повністю незалежний від уряду. Силові структури теж. Тому казати, коли влада в єдиному міцному кулаці президента порівнювати ситуацію з Тимошенко, ну це просто повний абсурд. Тому що якби навіть Тимошенко і хотіла подолати кризу, їй би просто не дали цього зробити. Я на цьому закінчую порівняно. І оце питання попередників, це хай буде прерогатива Азарова, тому що тільки він про це може казати.
Добре, закриваємо тоді цю тему.
Да. А тепер,
давайте чому... останню точку тоді в цьому питанні. Ну якщо Ющенко, то нехай Ющенко несе відповідальність.
Я не про відповідальність, я кажу про порівняння економічної ситуації.
Але ж розвал був дуже суттєвий, дуже болючий. Падіння валового внутрішнього продукту.
Давайте почекаємо наступний рік. Заспокойтесь. Ні. З розвалом. Почекаємо,
але
як у вас
зараз
буде.
Ви не потрібно радіти з цього.
Потрібно... Я не радію. Це ви радієте.
Та я не бачу, що ви вболіваєте
за Україну.
Ви радієте,
що було в 2008-му розвалі.
Мені не зрозуміло, чому така позиція. Що ми вболіваємо? Щоб змінити на краще, зберегти.
Я ще взагалі не встиг ніякої позиції
висловити. А ви вболіваєте за те, щоб було гірше.
Добре, давайте закриємо цю тему.
Я бачу, що налаштування не даємо. Ну не соромно.
Якась агресія така з самого початку.
Давайте перейдемо до бюджету.
Я ще двох слів не сказав.
Давайте перейдемо до бюджету. Дивіться, от у мене на моніторі, на сайті Верховної
Дайте
Ради...
Дайте я скажу, чому вони зараз приймають. Чому зараз? Мені задали питання.
Давайте, щоб ми не сперечались, запропонуємо третій особі сказати, чому приймають.
Я дам слово колезі все ж. Нехай колега скаже, чому ви не дати йому слово.
Ви розумієте, ми оцінюємо дії влади з точки зору нашої логіки, економічної. У них зовсім інша логіка. І як завжди казав, що Кабінет міністрів подасть бюджет в цю Верховну Раду, тому що йому це зручніше і вигідніше. Ви забули, що зараз формується більшість, яка повинна складатись виключно з фракції регіонів. Для того, щоб сформувати більшість і самовисуванців, треба дати їм бюджет зараз,
пане,
а не на наступному Верховному Раді.
Третя особа прокоментує бюджет. До речі, колега по фракції пана Лук'янова. Це Володимир Макеєнко. Він хоч зараз очолює регламентний комітет, але працював і в бюджетному. Отже, коментар Володимира Макеєнка.
Чому ми спішимо? Ну, по-перше, це дійсна конституція. По-друге, наступний склад, який обрався, він не прогнозований. Чому? Половина мажоритарщиків. Мажоритарщики виклали своє здоров'я, свою власну кров в прямому і переносному сенсі, а скажу прямо. І матеріально виклались теж. 90% наказів виборців – це труба, школа, дорога, світло – це гроші. І зараз по тим заявкам, які ми приблизно прикинули від майбутніх народних депутатів, тобі ж кожному в округ треба близько на рік 10 мільйонів доларів чи 80 мільйонів гривень. Приблизно по множте на 225 і ви вийдете на цифру. Да? Жодний бюджет це не витримає.
Отже, це думка Володимира Макеєнка. Я сподіваюся, що ви з нею погоджуєтесь.
Я повністю згоден з цим. Щоб боялись давати майбутнім депутатам цей бюджет на розгляд.
Я не можу...
Не погоджуєтесь?
З повагою ставлюсь до колеги Володимира Макеєнка. Але працюючи практично з бюджетом зараз, я хочу сказати, що є дуже проста річ. ми бачимо, що прийняття бюджету є чітко обумовлені часові рамки.
І ми, порушені.
І ми розуміємо, що не прийнявши бюджет на цьому тижні, Міністерство фінансів не зможе зробити конкретні речі. Воно не зможе зробити бюджетний розпис на 2013 рік, і ми будемо жити по секвестованому бюджету. Ми будемо жити по 1/12 бюджету 2012 року. Початок. А якщо дивитись реалістично, то до лютого Верховна Рада не запрацює, і прийняти бюджет ми зможемо наступною радою тільки на кінець першого кварталу. Тобто бюджет, який вийде на кінець першого кварталу, він тільки тоді зможе робити. Що ми зробили зараз? Перше, ми закладаємо в перехідні положення, ви можете подивитися, що за наслідками роботи уряду по першому кварталу, Верховна Рада нового скликання має можливість звернутися до бюджету і переглянути. Тобто всі можливості новому скликанню народних депутатів ми залишаємо, і у них буде повністю можливість. Але, приймаючи бюджет зараз, ми вже з 1 січня дозволяємо прийняти збільшені мінімальні заробітні плати, мінімальні пенсії, мінімальні соціальні виплати, виплати по догляду за дитиною, збільшені виплати за народження дитини.
Можна то, конкретне питання до вас?
Останні речі, підвожу риску, щоб не залишалось. І таким чином ми вже зараз дозволяємо економіці працювати по новому бюджетному розпису.
От скажіть, будь ласка, в минулому бюджеті, як і в цьому, перехідних положеннях зупиняються певні статті законів, де є соціальні виплати. Якби бюджет ви цей не затвердили і діяв попередній, то ці б зупинення статей вже б на наступний рік не діяли, так?
Ні, це не так.
Почому?
А я вам
повірю. Він вже не діє, значить перехідні положення теж.
Тобто це... пільги повернулися.
Повернулись би пільги. А як?
Кому? Народним депутатам?
Ні, народним депутатам. Да почекайте, відкрити, які там народні депутати.
Я особисто.
Перехідні положення відкрити. Де там народні депутати?
Я особисто вносив до бюджету 2012 року обмеження стосовно пільг народним депутатам України. Всім. Хто,
я не про народних депутатів, я кажу про дітей війни, про виплати чиновницям. Не треба перекручувати ситуацію.
А якщо ми повертаємось до соціальної направленості бюджету, то і чорнобильці, і діти війни, всі вони від нового бюджету отримують більше, ніж отримували.
Я вас конкретно відмінені статті законів. Вони діяли після того, як ми не затвердили?
Не діяли.
Чому? Тому бюджет що... же не діє, значить статті припинені не діяли.
Ну, ви знаєте, якщо ми вдаємось до софістики...
І... Так, давайте не будемо вдаватись до софістики, а будемо до соціальних параметрів.
Є чітке питання, дайте відповідь.
Будь ласка.
Будьте коректним. І я вам хочу сказати, що якщо ми кажемо, що ми реально не на словах, а на справі вболіваємо за громадян, то ми повинні зрозуміти, що ми можемо розподілити ті кошти і зробити ті виплати.
Я не про це спитав. Я сказав, ви задали просто про статті законів. Так,
ви сказали,
Бондарю,
ви сказали,
я вам не даю тепер більше можливості задавати питання,
я хочу сказати,
дискусія контрпродуктивна.
Тому я хочу сказати, що насправді новий бюджет, він збільшує надходження і виплати для більшості простих пересічних громадян.
Я тепер поясню, в чому питання. Чому їм так терміново треба було прийняти бюджет цьому році? Тому що з наступного року всі статті, які припинялись тим бюджетом, почали б діяти. Їм треба було виплачувати всі виплати дітям війни, інвалідам, чорнобильцям і таке інше.
Дякую,
от що для них найголовніше.
Дякую,
а не все інше, що тут нам розказує.
Щодо соціальних показників бюджету. Мінімальний прожитковий мінімум, згідно з бюджетом на наступний рік, порівняно з бюджетом на цей рік, збільшується на 81 гривню. Мінімальна зарплата збільшується на 84 гривні, при тому, що інфляція становитиме, за прогнозом, не знаю, скільки вона становитиме справді, близько 5%, 4,8. Як ви прокоментуєте, пане Бондар, як опозиціонер такий показник?
Ну, а що тут можна коментувати? Це повторення минулорічної ситуації. Вони збільшують зарплати, мінімальні пенсії, всі виплати рівно на рівень інфляції. Причому 4,8 – це інфляція, яка тільки в голові Азарова може виникнути в наступному році. Знаючи, що золотовалютні резерви всі знищені майже, витрачені, вони ставлять рівень інфляції 4,8. Вони самі його будуть рахувати, але люди бачать, що за цей рік рівень інфляції мінімум 5 разів був більше.
Дякую, пане Бондарю. Пане Лук'янов, як ви прокоментуєте основні соціальні показники бюджету?
Ну, по-перше, якщо ми кажемо про інфляцію, то я хочу сказати, що інфляція має різну структуру. І в першу чергу уряд контролює інфляцію, намагається контролювати і поліпшувати ситуацію на ринку споживчих товарів. Ми бачимо, що ті товари, які виробляються в Україні, і якщо подивитись структуру споживання громадян України, ми бачимо, що люди, які живуть на середню заробітну плату і більш незахищені верстви населення, вони витрачають на харчовий набір від 30 до 45 до 50% своїх коштів. Тобто, якщо ми бачимо, що 30-50% заробітної плати, пенсії витрачається на харчові продукти, то в першу чергу уряд Азарова зробив програму стабілізації цін на плодово-овочеву продукцію. І це вдалося зробити за рахунок підтримки агропромислового комплексу в Україні. І якщо ми порівняємо, ви казали, 2008 рік, вартість картоплі, цибулі, бураків, помідорів, основний харчовий набір, ми побачимо, що ціна значно зменшилась. Якщо ми подивимось на вартість яйця, якщо ми подивимось на вартість м'яса, це питання більш складне, але зараз закладається в програми розвитку агропромислового комплексу збільшення виробництва м'яса птиці суттєво на наступний рік. І ми,
тобто, якщо не вдаватись в деталі, у нас мало часу. Продукти,
знаєте,
будуть триматися
для, людей
ціни.
Це дуже важливо, і ми працюємо над тим, щоб обмежити зростання вартості харчового набору.
Дякую.
Це є цільовим направленням роботи уряду.
Наступному це році перше. Збільшення тарифів, якщо ми кажемо, курс гривні падіння, податок на продаж валюти, ну, ціна на газ. Це все призведе до більшого інфляції, ніж 4,8. Це зрозуміло всім економістам.
Ми знаємо, що ціну на газ ваш уряд залишив...
Не наш, а ваш, не треба.
Залишив космічно.
Підписував Харківську угоду Януковича, ви голосували. Ми знаємо,
що ви не маєте жодного відношення до газу. Ми знаємо, що ви не маєте жодного відношення до політики, до бюджету.
Ви ратифікували Харківську угоду.
Ми закриваємо цю тему. Закриваємо. Вибачте, в ефірі ваша «Свобода».
Ви ні на що не відповідаєте.
В студії «Радіо Свобода» про бюджет на наступний 2013 рік активно сперечаються народні депутати, наш українець Олександр Бондар та регіонал Владислав Лук'янов. Про макропоказники бюджету. Ось у мене бюджет на 2012 рік, і в ньому, як бачите, це сайт Верховної Ради, офіційно, доходна частина становить 373 мільярди гривень. У бюджеті на наступний рік дохідна частина становить 361 мільярд. Отже, ми бачимо падіння доходів бюджету більше, ніж на 10 мільярдів. Пане Лук'янов, як ви це прокоментуєте? От офіційний сайт і от офіційно теж проєкт бюджету з Верховної Ради.
Я вам хочу чітко сказати, що якщо ми кажемо, ведемо розмову, ну, по-перше, я думаю, що це...
Перша стаття.
Ні, я розумію, що в законопроєкті, який викладено на сайті, або це не остаточна редакція, ця сума фактично в бюджеті на 2012 рік закладена на рівні 330 мільярдів гривень. Тобто фактично доходи...
42 мільярди на виконання цього бюджету.
Ага, тобто, не виконання.
Так, от відповідь представника партії регіонів. Те, про що я казав вчора в парламенті.
Якщо ми розглядаємо реальні результати, то в бюджеті закладена сума 330 мільярдів. На 2013 рік закладається сума на 10% більша.
361.
Тобто це помилкові дані.
Ну, ви кажете помилкові, пан Бондар каже, що не виконання бюджету.
Для того, щоб
уточнити цю пропозицію і щоб не сперечатись навколо цифр, якими ви, можливо, не точно володієте.
Я не володію, ось Верховна Рада.
Я це кажу дуже м'яко.
Тому ви хочете сказати, що бюджет цього року виконаний на 100%?
Це помилкова.
Ні, я кажу про виконання цього бюджету.
Заспокойтесь, не вводьте людей в оману.
Якщо
ви маєте сумнів, я вам хочу сказати, що бюджет 2012 року, поточного року, затверджено з показником
доходної частини
331 мільярд. Якщо ви помиляєтесь, Тому подивіться і виправте, нічого страшного в цьому питанні немає. Але якщо ми дивимось і порівнюємо реальні показники, то цей показник збільшується
на 10%.
Більше,
ну, ви сказали, на 10%. 10%. Отже, все-таки...
Так само, як і зростає валовий національний продукт.
В бюджеті на цей, на наступний рік є скорочення певних витрат. Наприклад, є скорочення витрат на армію, на Міністерство оборони. І водночас йде зростання витрат на Міністерство внутрішніх справ і на Генпрокуратуру. Пане Лук'янов, як би ви це пояснили? Тобто у нас основний ворог всередині країни?
Ні, я вам хочу сказати, що насправді скорочення.
Ви зараз задаєте питання перше Лук'яну, а потім мені не залишається час.
Вам буде час.
Тому що він вже не зупиняється.
Вам буде час.
Пане він Бондар, вже не зупиняється. Я йому задаю конкретне питання, він
я
говорить про інше.
Я буду задавати питання.
Ну, ви ж не за що не відповідаєте.
Ви
за все відповідаєте.
Як ви прокоментуєте отакі от зменшення витрат на армію, збільшення витрат на репресивний апарат?
Ви знаєте, якщо ми подивимось на показники бюджету по фінансуванню армії, МВД, СБУ, то ми побачимо, що ці показники у відносному врахуванні, вони зменшуються. Тому що ми бачимо, що консолідований бюджет і валовий внутрішній продукт збільшується на 10-12%. Збільшення на 2-3% це є фактично є зменшенням на 5-7%. Тобто йде скорочення, іде скорочення фінансування, іде скорочення структури і реорганізація. Тобто в цих це стосується і міліції,
і генпрокуратури, і армії.
Ні, по генпрокуратурі... По генпрокуратурі, якщо ми порахуємо в цифрах, ми бачимо, що валовий внутрішній продукт і бюджет збільшуються на 12,5%. 10-12,5%.
Чекайте, ну я вас питав про конкретно. Чому на армію менше? Вибачте, відповідайте на питання, яке вам поставлено.
Я вам сказав,
на армію менше, на репресивний апарат більше.
Ні, по-перше, це невірна тенденція. Це тенденційний підбір фактів. Це перше. По-друге, я хочу сказати, якщо ми беремо Міністерство оборони, то по Міністерству оборони йде програма реформування і скорочення, перехід, підготовка до скороченого
обсягу
Збройних сил, штатної кількості, але підвищується рівень озброєння і якість озброєння. І в цій ситуації менша кількість військовослужбовців може виконувати цю саму роботу. Тому для військовослужбовців передбачено збільшення заробітної плати збільшеними темпами, десь на 14% збільшимо для військовослужбовців, але при цьому загальні витрати, вони не збільшуються. Така сама ситуація, але трохи інші пропорції, тому що матеріальна складова у Міністерстві оборони набагато більша, ніж
в МВС.
У Міністерстві внутрішніх справ, прокуратурі, службі зовнішньої розвідки, СБУ.
Передаємо час.
Я слухаю лекцію пана Лук'янова, який великий фахівець в бюджеті. До речі, яка у вас освіта, пан Лук'янов? Яка ваша освіта?
Будь ласка, не будемо говорити про освіту. Будь ласка, пане Бондар. Ваш коментар з приводу того, що витрати на армію менше, ніж витрати на...
Але це не має відношення.
Зменшується на МВС і на ГПУ. Ні, це в бюджеті на наступний рік.
Ні, я кажу про мою зараз.
Добре, ми не будемо. Будь ласка, пане Бондар, дуже мало часу. Будь ласка.
Ну, я таке враження, що ви читаєте лекції студентам тут. Розумієте?
Дуже мало.
Сидить кандидат економічних наук і вислуховує ваші примітивні якісь...
Остання хвилина.
А чим ви відомі? Що ви зробили?
Пане Бондар,
добре. Ви зробили.
Будь ласка. Ваш коментар з цього приводу.
Мій коментар один. Будь-якій тоталітарній державі, яка будується вже третій рік цією владою, завжди збільшуються витрати на репресивний апарат. Нічого для населення, для економіки не робиться. Це аксіома тоталітарного режиму. Він буде триматись тільки на великих завданнях, які на наступний рік стоять перед прокуратурою, перед міліцією, по подавленню будь-якого зворушення, яке викличе соціальний вибух отим бюджетом, яке подала влада. Армія в цьому плані не буде використовуватись. У армії інше завдання. У них достатньо міліції, прокуратури, СБУ для вирішення всіх цих проблем.
Це була тому ваша свобода із народними депутатами, нашими українцями Олександром Бондарем та регіоналом Владиславом Лук'яновим.